Eta beno, gaurkoan osteguna dugu, tabakizue ohiko kolaborazio bat izaten ohi dugula, eta alaxe da gaurkoan ere bai, Xanti Begiristain, egunon, Xanti, zer moduz?
Oh, egunon, berdin, zuri eta entzuliko zien, ongi, ongi. Hemen anauritzen, gaur egun oso eguzkitzua, gaur egiren bat edo beste ikusten da, baina, momentu zentzat, eguraldi zoragarria dago.
Alaxe da, eguraldi zoragarria dago. Eta, bueno, kontatu didazu gaurkoan berriro ere, ba, Manexen historio berri bat izanen dugula, ez aldala?
Bai, alaxe da, gaur, hogeita bederatzi garren, atala da, izen burua du, Manex, eta kanparen da. Luzea da, eta, bueno, kosiko dugu,
Manex eta kanpaden da, bueno, irrikitan nago entzuteaz, ezakita ber, zer sortarazten dion kanpainena batek Manexeri, kontatuko diguzu, ez? A ber.
Bai, bai, bera lortxe entzuten duzu ez, zenobako historioak eta gertaerak izan zituen kanpaden da batekin.
Baina, bueno, esan dira zuere, hasi baino lehen, ba, hitz batzuk bota nahi zenituela, ez? Angel Aintzibururen inguruan, bueno, zer atzokoan, bueno, berritxar batek harrapatu gintuen, ustekabean, eta, bueno, ba, zer nahi esan nahi zenun, horren inguruan?
Bai, bai, bueno, besterik gabe, ba, gogoratu ez da, Angel Aintziburu denok edo gehienak ezagutu dugu, eta, bueno, beti aprobetsatzen zuen aukera baldin bat zegoen euskal kulturaren gaineko zerbait, bai eskualdean eta hori txaldean eta eskualde hauetan guztietan aritzen zen, eta, bueno, eta beti bertsoak bota ere egiten zituen, normalean prestatuta irazita ekartzen zituen, eta, bar, eta, bueno, bi liburu ere idatzi zituen, luzadizere buruz, eta, bai, horatzen dut, horrein dela bi uza edorrela, aurizteik edo niban garazi aldera gindazela, bai, ikusi genituen han, beren etxean, sarreran, goitzardian, italian, ziren, bera eta emaztea, basailasei, eta, bueno, gelitu ginen, eta egin genien, bisitatxo bat, eta gero, azkeneko aldiz, joan den, joan hon urtean, Luzeiden egintzenean horregako katazka edo borroka dori, baita ere izan zen, eta gainera nire ondo-ondoan egon zen eserita, borroka hori edan txerki eta dantzaiek ikusten eta urezik izan zen, berarekin izan nintzen azken aldia.
Beraz, bueno, hemenikan doakiera zenide eta lagunei ere gure besarkadari beroena eta gure, bueno, agurrik zintzoena, ez, Angel Aintzibururi, asko eman digulako, eta, bueno, hemengo zonaleko Oskarari ere asko eman diolako, ez?
Bai, bai, nik uste dut ez dago lan inolako zalantzari, gara, bueno, atzo betan irakurri nuen, enekin, baina, Euskal Zain horrezko tidea zen, horrela, Euskal Zainera horrezkoa. Eta bai, bueno, ez da egitea aukera egitek izan dugun gaur edo bihar joateko edo bilatokira edo iretara, ez da egitek seguru nolakoa den Luzaireko Eliza sartzeko, ez da egitek, bueno, badakit da euskala eskalira, baina ez da egitek egokituta dagoen sartzeko edo ez da. Baina horren arabera ikusiko dugu joan ez garen ala.
Ba, bueno, doakiela hori esamezala, ez, gure animorik ez duena. Eta, bueno, zakitza igual jarriko gara, haber, Manexek, bueno, pixate, irribarrea pizten digun, momentu zeila guetan, ez?
Horrein dela gutxi, Jon Lopategi bestaldia hiltzenean, Xavier Uzkitek, Twitter batean edo txio batean idatzi zuen, gauza bat asko gustatu zeidana, eta izan zen, esan beharrean goian bego, gugan bego, eta bueno, nik ere Angel Aintzibur hori buruz hori zan nuke gugan bego.
Hala xe da, gugan bego Angel Aintzibur urte luzez gainera.
Bai, horrein txe hasiko nahi, Manexekin. Bueno, ba, Manex eta kanpaden da. Aspaldi hartan, Manexen baserrian, nondik edo handik, ule pila bat zuten eskuratuta, hau da, zira moduko oiala, baina oial ziratu gura erruz zeukaten lortura, fabrika batetik edo auskalon nondik. Kontua da, material ura ugaritasunean zutela etxean momentu hartan. Eta hori horrela, Manexi bere alaxe piztu zitzaion bombila bat, hau da, pentsatu zuen zira antzeko oial ura, egokia zela, egokia izan litekela, kanpadenda bat egiteko. Mm-hmm. Pentsatu eta egin. Lurrean bi makila zutik jarri, beste luzeago bat aurreko bien gainean, horizontalean, futbol langa bat baliz bezala, eta azkenik ulea, denaren gainean bi isurialdeko telatu bat baliz bezala. Eta lurrean, atezuan, tentsioan josia, zurezko ziri batzuk sartuta, alegia, hiltze erraldoiak balira bezala. Mm-hmm. Horrela ba, mutikoak kanpadenda eramangarria lortu zuen. Hau da, edatu eta bildu ahalzena. Gero, barruan, lurrean beste zira oial bat jartzen zuen ezetasunik ez nabaritzeko. Eta bukatzeko, bi muturretan beste oial bana jarri zituen bata finkoa paretaren papera egiteko eta bestea mugikorra atearen papera egiteko. Oni guztiari zera gehitu behar zaio, alegia. Zira orial ariek lurrean luze xamarrak uzten zituela urik ez sartzeko modu errazean behintzate eta horrela ez bustitzeko. Bestalde, bi makila zut haiek altuera etzen handia, bi makila haiena. Metro bete edo metro bete pasatxo besterik ez. Barruan lurrean eserita eroso mugitzeko bezainbesteko garaiera, gehiagorik ez. Horren bestez, kanpadenda biltzen zuenean, zati guztiak zaku handi batean edo bitan sartzen zituen. Makilak luzena ez, baina gainerakoak bai. Oialak tolestuta, zurezko ziriak, mailua, eta bar, askoz gehiagorik ez zuen behar. Gauza horrela, kanpadenda boladaka jartzen zuen. Gaur hemen eta ezian egun batzuetan leku batean edukitzen zuen eta beste batzuetan beste batean bere interesen arabera. Uraxe zen hain zuzen ere kanpadenda eramangarriaren abantaila, nahi zuenean bere gogoko lekuan jarri ahal izatea. Eskuarki edo normalean oial etxola jartzen zuen leku ura, gero aprobetxatzen zuen arras joan eta barruan lasai-lasai egoteko bere buruarekin edota zozoei, birigarroei, egaberei eta abarrei so egiten aritzeko. Eta noski, aukera ona baldin bazuen, baita tiro bat edo beste egiteko ere karabina berriarekin. Askotan orduak eta orduak ematen zituen kanpadenda barruan gustura eta entretenituta. Gogoratu beharra dago, hiru hilabete lehenago Manexi norbaitek lehenengo karabina lapurtu ziola. Baina ipurdiko haiek jasan ondoren etxekoek berriz ere baimena eman zioten karabina berria erabiltzeko. Izan ere, baserri hartan seme alabentzat karabina oso garrantzia handiko tresna zen garai hartan eta berehala lortu zuten gurasoak berehala lortu zuen Manexi gurasoak konbentzitzea bigarren karabina ere eros ziezaieten. Bueno, Manexek eta gainerako anai arrebek. Horiek horrela, abendu erdialdeko egun batean, jadanik argitu zuen erako, elurte polita zegoen, 10 zentimetro gutxi gora bera. Eta elur lehorra gozo-gozo ari zuela. Zorionez, larun bat zen eta egun hartan ez zuen eskolara joan beharrik. Gainera, goiz oson zehar ere alaxe jarraitu zuen elurra bota eta bota. Horren ondorioz, bazkal lordurako bazuden beste 10 zentimetro gutxinez. Egoera horrela zegoela, elurtxu eta hotza, Manex beralaxe animatu zen kanpadendara joateko. Bazkal ondoan, etxeko guztiak zerbaitetan entretenituta ziren bitartean, lokuluska egiten edo ta karta jokoetan, orduantxe baliatu zuen mutikoak kanpora joateko tenorea. Izan ere, aurreko egun batean, gure protagonista nagusiak kanpadenda etxetik 71 metrora jarri zuen sagarrondo handi baten azpian, sagasti erdi-erdian, aspaldian aitonak jarritakoa. Han gustura egoten zen, bere bakartasunean, pentsaketan eta zozoi begira. Abenduan ongi sartuta baldin bat zeuden ere, baserriaren inguruan zeuden sagarrondo haietako askok, errega sagarrak ematen zituzten ezkero, sagar batzuek luzaroan irauten zuten zuaitzen adarretan. Otzaldi handiak iritsi arte edo. Horrexegatik, zozoek, besteak beste, aprobetsatu egiten zuten, jateko adarretan gelditzen ziren sagar bakan aietatik. Mm-hmm. Abendu aldean, oso ohikoa izaten zen, sagar arboletan ikustea fruta batzuk mokokatua, zulaturik eta pixka bat janda. Horixe zen zozoen eta gainerakoen lanaren ondorioa. Alabada, bazkaldu eta berelaxe, banez mutikoa burutsua izanik, prestatu eta hartu beharreko neurri guztiak hartu zituen. Katiuskak jantzi elurretan ibili alizateko, polaina jarri elurra oinetara sartzeko, zamarra paratu elur jasatik babesteko, kandela txiki bat hartu eskuak berotzeko, mistoak edo pospolioak eskuratu kandela pizteko, karabina berria eraman zozoi ziru egiteko, eta amari arrapatutako txokolate puska bat ere berri puska berri bat geroago askaltzeko, meriendatzeko. Garaiatan Manesen baserrian argi elektrikoa oso sarritan joaten zen, batez ere elurtea handia egiten batzuen edota ekaitz bortitzak baldin baziren. Hori dela eta etxean beti izaten zituzten kandela batzuk. Hori horrela, mutikoak ez zuen batere arazorik izaten kandela puskatxo bat eskuratzeko edo lapurtzeko. Hala hornituta, Manes kanpora joan zen inor konturatu gabe, isil-isilik, sagardi aldera ematen zuen atea zabaldu eta zeharkatu ondoren. Giroa zeharo estalitatzekoen, ilun-iluna, elurra mara-mara egiten jarraitzen zuen. Ordurako 20 centimetro pasatxo elur izanen zen aixe. Mutiko nekez zijoan aurrera halako elur geruzarekin eta gainera etxiktik hartutako hainbeste gauzarekin. Sagarronduen adarrak elurrez zama-zama eginda zeuden, erabat makurtuta. Edozein momentutan puskatu alzirela ematen zuen. Eta elurra ari eta ari ezin gabe, gozo-gozo, malutak goitik bera jaia bat ere aitzerik gabe. Elur maindirea loditu eta loditu. Modu horretan iritsi zen mutikoa kanpagendara asko kostatan. Behin barruan sartuta, atea ongi itxi, eramandako gauza guztiak non edoan kokatu, eroso eseri eta bere ohiko jardunetan hasi zen. Elurra sapa-sapa nola ari zuen ikusten gozatu, zozoen zain atezuan gelditu, pentsaketan patxadan egon eta bar. Manesek dendako zuluetxoetatik zoitzetara begiratu bai, begiratzen zuen, baina hegaztirik ikusi ez. Ezin, nonbait, elur erauntzi haiek izan da, lumadun guztiek beren gordelekuetan egoteko agindua jasota zuten. Gainera, arratsalde osoan zehar elurra botatzen jardun zuen etenik gabe. Goizean bezalaxe, edo agian are eta gehiago oraindik. Ordurako, 30 edo 35 zentimetroak hortxe-hortxe ibiliko ziren elur izararen lodieran. Manesek bere burua entretenitzeko denetik pixka bat egiten zuen. Dendako zuluetatik sargarronduen adarretara begiratu, ea egaztiren bat hurbiltzen zen edo, kandelatxoa piztu, eskuak apur bat berotzeko, txokolate pusketak pixkanaka jan, karamelua balitz bezala, ahoan urtzen gutzita, karabina behin eta berriz eskuetan hartu, eta ea dena puntu-puntuan ote zegoen, aztertu eta miatu, eta bar, eta bar. Baina, demorak aurrera egin zuen, eta ustez berritasun handirik ez zegoen. Dendak berdintxu jarraitzen zuen, markatu, denak berdintxu jarraitzen zuela ematen zuen. Alegia, zozo eta txoririk agertu ez, elurra atertu ez, eta bat, eta beste. Baina, mutikoak asko erreparatu ez baldin bazien ere, aldaketan abarmentxo batzuk izan ziren denbora tarte hartan. Hau da, iaia hiru ordu pasatxo ziren eta iluntzen hasita zegoen. Elur geruza gero eta handiagoa zen. Adarrak zama-zama eginak jarraitze daño. Eta bukatzeko iparmendebaldeko haizea unetik unera indartsuago bilakatzen ari zen. Egoera ura ikusita, baserritar txikia pentsatzen hasita zegoen momentu batetik bestera erabaki beharko zuela etxera itzultzea. Baina horretan ari zela, hitzetik hortzera haizea zakartu sagarrondoen adarrak bortizki astindu eta bapatean bere buruaren gainean Kristoren burrumba entzun eta sumatu zuen. Jesus Maria eta Jose, ze arraio izan ote da hori, pentsatu zuen bere baitan ikaratuta. Berehala ohartu zen ordea, dendaren gainean elur jauzi antzeko zerbait erori zela. Ez zen txantxetakoa. Kiloak eta kiloak amildu baitziren segundo gutxian oialaren gainean. Barruan, zeukan espazioa txikiagoa bihurtu zen aire batean elurraren pisuarekin. Barnean mugitzeko ere zailtasun handiagoak zituen arrezkero. Dendako atetxoa saiatu zen irekitzen, baina elurraren zamarekin ezin izan zuen zabaldu. Beste aldera, ahalik eta azkarrena joan, eta han ere, alegindu zen zuloren bat egiten, kanpora atera alizateko, baina han ere ezinezkoa. Gero eta larrituago, geroz eta estuago, dendako gainerako txokoetan ere, egin guztiak egin zituen aterabideren bat aurkitzeko, baina elurraren astuntasuna handiegia zen nonbait berarentzat, eta laster konturatu zen handik ezin zuela aurkitu ihesbiderik. Lehenengo estualdirik handiena igara ondoren, bere burua pixka bat lasaitzen saiatu zen. Kandela piztu, ordurako jada ilun baitzegoen, eskuak pikin batean berotu eta inguru guztira begiratu zuen astiro-astiro zerbait aurkitu nahian. Halako batean leio txikietako zulotxoi erreparatu eta itxaropena pixka bat piztu zitzaion manesi. Aurkituko ote zuen modurik zulo txiki haietatik ateratzeko. Saiatu bai, behin eta berriz saiatu zen, baina zulo haiek txikiagiak ziren eta ez zuen erarik izan handik pasatzeko. Zulotxoak urratzen eta handiago zen ere alegindu zen, baina ezin. Arrakastarik ez. Elurraren zamak presio ikaragarria zeragien. Gainera, han etzegoen inolako tresnarik. Ez labanarik ez. Aiztorik ez da deus ere dendako oial ziratua mozteko. Beraz, sagiak zera ari amore eman beste aterabiderik ez zuen izan. Etxita, beldurturik eta gogo gabetuta, gizajoa, oiuka eta garrasika hasi zen erdi negarrez. Aita, ama, aita, oiu bizian zintzurra urratu beharrean. Baina, han gizaki erantzunik ez. Arrapostu bakarra, aizearena, txistuka eta ziuka sorgin gaiztuaren pare. Ordurako erabat ilun zegoen kanpoan eta barruan, etzen piperrik ere ikusten, jakina, abenduko eguna argitu orduko iluna, mutikoa benetan hotza sentitzen hasita zegoen. Zutik ezin jarri, ezin ibili eta jaia ezin mugitu. Zamarra jantzita zeukan, baina arropa gehiagorik ez zuen gainean jartzeko. Ez estalkirik, ez zartalik. Horiek horrela, misto ontzia hartu, poskolo ontzia hartu, eta kandela puska txikia berriz ere, piztea erabaki zuen eskuak pixka bat berotu zekizkion. Lehenengo mistoa, zoritzarrez, itzali egin zitzaion kandelatxoa piztu baino lehen. Urduritasuna eta ezetasuna zirela bide. Baina, zorionez, oraindik batzeukan gehiago asko ez baziren ere. Urrengoan, bai, izeki piztu lurrean zutik bermatu zuen argizaria urtu pixka bat batekin, bueno, argizari urtu pixka batekin, han jarri zuen, eta horrela txel luzaroan egon zen lurrean eserita kandela bi belaunen erdian zeukala, gortutza, kuzkurtuta, eta argiari begira etengabe so iaia erdilo gelditu zen arte. Handik denbora luze batera, manez batatean, hotzak hartuta esnatu eta orduan txe konturatu zen, ez zeukala argirik. Kandela agortu eta hilzorian dagoen txoria bezalaxe, itzali zen pixkanaka. Arraio mila demonio, besterik enian behar oraintxe. Bai zortzen madarikatuan nirea, botazion bere buruari oiuka eta oso aldarte txarrean. Dios, ba segurazki gaua hemen pasatu beharko diat nire zori txarrerako. Zulu ilun eta hotzonetan, pentsatu zuen bere baitan, etxitzen hasia. Bestalde, gozea ere gero eta handiago sumatzen zuen. Otzikarak gorputz osoan, eta inguruan iluntasun beltz-beltza. Berdintxu zen begiak irekita dukitzea eta edota itxita. Argitasuna utxaren urrengo zen. Baina, baserrian ordea, beste giro oso ezberdin bat bizitzen ari ziren aldi berean. Batzuk, ikuluan hango lanak egiten, beste batzuk sukaldean afaria prestatzen, eta gazteenak etxe bizitzan zehar jostaketan. Faltzeko ordua iritsi zenean denak mai inguruan bildu ziren. Manes izan ezik. Hala eta guztiz ere, denak berehala afaltzen hasi ziren, erabat sinistuta gazteena ere une batetik bestera agertuko zela sukaldean. Baina ez, etzen afaldu. Orduan amak. Manez, etorra dia afaltzera segituan, egin zion oiu indarrez. Alabaina minutu baten buruan, eta ikusita etzela haiengana joan, aitak orduan bi semeri eskatu zien anaia bilatzeko eta sukaldera joan zedin aida batean denekin afaltzeko. Aurkitu eta datorrela berehala honea, agindutzien serio. Baina pare bat minutu edo igarotakoan, bi seme haiek sukaldean azaldu eta ez dugu bere arrasto bakar bat ere aurkitu, etxe osoan aita. Orduan denak pixka bat kezkatzen hasita, berehala mobilizatu ziren. Batzuek ikulua begiratu zuten, beste batzuek bizilekua miatu eta beste ganbara arakatu, baina Maresen aztarnarik ez naiz eta deitu, gogotik deitu egin baitzioten deusrez, seinalerik ez. Une hartan guztiak ohartu ziren arratsalde osoan inorketzuera mutikoa ikusi izan ere, denek pentsatu zuten beste talderen batean izan zela, eta inork ez zion erreparatu bere absentziari. Azkenean, norbait konturatu zen karabina falta zela, eta berarekin batera baita Manetxen zamarra, botak eta zolainak ere. Argi zegoen mutiko iturtarina kanpora joana joan zen zela, baina nora ordea? Nora joan zen ordea? Baserriko ate guztietatik begiratu, eta azkenik, Sagesti aldera ematen zuen ate parean, arrasto batzuk ikusi zituzten elurretan, ordurako estali xamarrak baldin bat zeuden ere. Izan ere, oraindik mara-mara jarraitzen zuen sorgin haize bizkorrarekin batera. Jarraian, elurretako modu egokian jantzi, eskuargi bat hartu, eta aita eta bian aia zarrenak, manetxen bila abiatu ziren. Batetik, elurraren altura handia, eta bestetik, haize demonio indartsua zirela, eta antxe ibiltzea etzen gauerdiko hauntzaren eztura. Nekez egiten zuten aurrera, baina, ala eta guztiz ere, noizbait iritsi ziren kanpaden da ondoraino. Mutikoaren azkarnei jarraituz. Manetx, horra lago, aitak ozenki. Bai, hemenako aita, hau poza, baserritar gazteenak pozaren pozek, erantzun zuen. Aitak eta beste bi anaiek segituan ekin zioten ate aurreko elurrak entziari hanka eta eskuekin. Eta bidea egin bezain laster dendako atea zabaldu zuten. Manetx, antxe topatu zuten bakarrik, hotzak dardarka eta uzkurtuta iluntasunean, baina familiakoak ikusita biziki poztu zen. Jarraian, kanpora atera eta etxekoen laguntzarekin azkar xamar iritsi ziren baserriraino 41 zentimetroko elur geruzaren gainean. Baina ez da ahaztu behar minutu batzuk lehenago bere bila jaterakoan aitak eta bi anaia zarrenek bidezka dezente ireki zutela. Behin sukaldean, anaia zaharrenak hause botatzen ozenki agarra jotzeko denen aurrean. Ona hemen gure eiztari eizatua. Denek barde egin zuten gogotik, Manetx isilik lotxatuta, baina aleta guztiz ere, pozik, denok afaltzera, bukatu zuen amak, zoriontsu.
Bueno, ikusten da, ez, ondo amaitu dela, gure historia berri hau, eta, bueno, zinez, bueno, hortxe ibili da, eh? Kasi-kasi ez dola berriz ere kontatzen gure Manetx.
Bai?
Bai, senti?
Bai.
Hoi da, ez, amaitu dela, ondo amaitu dela, gure historia txoa behintzat.
Bai, horrein gormetan, nahiz eta gorriak ikusi, ongi bukatu zuen, bai.
Oso ondo. Ba, bueno, ez dakit zer gaitu nahi duzen, edo hemen utziko genuke, zer diozu?
Bai, hemen utzi aldugu.
Oso ondo. Ba, bueno, bi aste barru berriro ere gonen gara, bale? Zaindu bitartean, eta ongi segi. Zendi.
Oso ongi, berdin zuek ere, gurrin guarte, agur.